Radio Nõmmeraadios.
Ja tere maailm on Killumadun Nõmmeraadios, planeet pöörleb edasi. Kui just keegi oma doktori töös muud asja välja ei rehkenda, mis võib ka juhtuda ja mille üle siis teatud seltskond hirm uhke võib olla umbes sama uhke, kui noh, uhkust muidugi meil tühjadel pole, aga meil kõigil, kes me siin jõlli ette astume, on hea meel, soe tunne südames, et meil on toetajaid, meil on vaatajaid, jälgijaid, kommenteerijaid. No tegelikult, kui tuleks mõni küsimus, millest unistab näiteks härra Raid, saake küsimusi. Aga noh, küsimustega on jälle see, et kui inimene oskab küsida, on tal probleemist pool vastust käes. No ilmselt seda poolikut käes ei ole ja ega küsida ka ei oska. Hinnangut anda, no minu teada küll nii ei ole. See on ise asi, aga see on vähemalt kommentaar millelegi, mis tõmbas kirjutaja tähelepanu endale. See tähendab, et ta jälgib, mitte ei tegele nagu jazz muusikaga, et jazz on ju atmosfäär. Sa räägid sõbraga juttu ja oot, kurradi kihvtilt mängis ja räägid edasi. Vähemalt ma olen sellest asjast nii aru saanud, aga ega see minu arusaamine, kes tahab vaidleb, kes ei taha, ei vaidle. Igal juhul me oleme kõik lõpmata tänulikud, et te olete lasknud meil hoida oma ninad veel vee peal, kuigi raske on siiralt. Raske on, mis ei tähenda mitte midagi, sest üheski pühakirjas pole öeldud, et vaat Lepal ja Nõmme raadion ei tohi raske olla või peab kerge olema. Unista saas sellest. Aga olge te tänatud ja meie planeet pöörleb edasi. Ma täna lugesin mina killukest. No, hakkasin ka niimoodi rohkem pealkirju tahtmatult meelde jätma, nii nagu Andres Raid neid üles tähendab, et Luo Guanzhongi teost. Võimalik, et ma hääldasin seda õigesti, aga võimalik, et Hiina kuulutab meile ka sõja. Sest aga lohutuseks võib öelda, tema kirjutas selle teose 14. sajandil ja ta teadis, mis ta kirjutab. Mis ei välista muidugi, et tal oli abilisi. Ma pean silmas siin kahes osas ilmusta eesti keeles vist juba enne minu sündi. Seega ütleme aastal 1950 ja siis ta oli põhimõtteline tõlge, sest see teos on nagu ta on, ma pean silmas siin romaani või omamoodi kroonikat tähendamis sõnadega kolme valitsus. Seal on ka luulelisi osasid. Ma olen seda natuke lehitsenud, aga ma ei hakanud lugema, mul kamraad. Möödunud sajandi 80-ndatel hakkas lugema. Siis tegi omale kartoteegi ja siis lõpetas. Aga praegu, jah, härrasmees, hea laulja, võttis ette kolme valitsuse. No tahab end enne elu lõppu meeldivalt üllatada ja AI ilmselt teeb talle kartoteegi, kes pärgel see jälle sisse astus ja mis ta ütles. See on väga segane teos. Umbes sellisest segadusest tahaksin täna ka, no kas nüüd alustada või veel rohkem segamini ajada või kui eestlane või muul viisil igal juhul Avanti Popolo. Lugesin mina, selle ma tähendasin kohe üles, meie tõdedest. Ja see on. See oli vist Õhtulehes. Võibolla ka mõnes muus teoses. Noh, ei, jah. Senimaani pole Eesti, kes konkreetselt suutnud metsamaa muldadega seotud kasvuhoonegaaside heitkoguseid adekvaatselt arvutada. Mida arvutada? Miks arvutada? No miks me teame? Arvutad välja, Euroopa ütleb, tubli, nüüd paneme sulle maksusid ka. Ja nii edasi. Või kui Euroopa või kui, muide, mis see Euroopa siin veel on? Häda lahendusena on kasutatud teistest oludest pärit andmeid. Seega, kui me ei suuda arvutada metsamaa muldadega seotud kasvuhoonegaaside heitkoguseid, no arvutame keskmises sipelgapesas olevate munade hulga välja. Kurat teab, mis maksu see lubab meil jälle kaela saada. Hea küll, ei lõõbi enam. Nüüd saab näha esialgseid tulemusi tegelike heitkoguste kohta. Mida saab näha esialgseid, neid, mis ei kõrvanud karule sinna samusesse, või mida saab näha? Tulemused jahmatavad, kui Eesti näeb esialgseid koguseid. Eesti kasvuhoonegaaside heitkogused just kui kasvaksid miljonite tonnide võrra. No see peab rõõmustama ju. Eesti esirinnas kasvab raisk. Arvutuste põhitegija, aga ütleb, et kokkuvõttes ei muutu suurt midagi, nüüd pange tähele. Lihtsalt tellijale oli vaja näidata, et tehakse tööd. Minu daamid ja herrad, mõne daaminud herrad, ladies and gentlemen, madame, monsieur, hüvad kaverid, tavarishi! Rahvas on ju riigikogu ja valitsuse tellija. Tähendab, teate, aga ma ei ütle, mida see tähendab. Äkki veel keegi solvub või kui eestlane või muul viisil. See on üldiselt üks igavene müstika. Eesti tahab seda. Või reformi erakond tahab seda, reformi, noh hea küll, ma ütlen reformi sellepärast, et ma nägin ühte kangesti jaburat reklaami reformi erakonna kohta. Tuli jälle, noh, nägu, et ta peas naisterahvas ja kuulutab. Vaata, mis selle nimi oli? Nõusoleku seadus ei ole mitte. Perse, ma tean, mis ta ei ole. Ta ei ole kurdi, soolvesi ja nii edasi. Mis ta on ja miks ta on? Mul mingisugune ettekujutus asjast on. Ja seda mõneti võimendavad ka Ekspressi suur abiturientide uuring ja muu taoline. Mida siis uuriti nüüd? Aga jah, nõusoleku seadus. Muide, see on ähvardus, nagu kõik teised seadused, millest Andres Raid rääkis esmaspäeval, et ähvardada ei tohi, aga seadused ju on. Kui sina ei tee nii nagu Eesti või? Nüüd selle sõna Eesti või oks ka kuidagi nagu teinud. Nõusoleku seadus ja teised seadused, need on ähvardused. Need, no hea küll. Mis asi see on? Miks tuleb ta kirja panna nii nagu 10 käsku omal ajal? Mooses, tule meie otsa, kuula ja Peikleid olgu ühes kohe mitu tükki, toksi kiviplaatidesse. Muide, ma ei oskagi peast öelda, kuidas see oli, ma ei taha lõõpida ka. Igal juhul Mooses sai taflid kirja, võibolla need olid savitaflid, mine sa tea, igal juhul nad pidid, ma ei tea, kui suured nad olid ega midagi, aga ma tean, et karistust selle eest ei saanud, et ta need puruks lõi suure autori teose ainu eksemplari, sest ta hoidis ära hullema. Ma kardan, et 11. käsk oleks tema venna Aaroni liikumisele, oli vist Aaron, jah, annud tõuke takka, sest 11. käsk ilmselt oli, sina ei tohi alla anda, mis kehtib Nõmme raadio kohta. Kuni meil on toetajaid, seni me ei saa alla anda ja siis ka, no siis on force major. Aga jah, abiturientide uuring. Uurime, mis asi on abiturient, abi? Kas me uurime teda nii-öelda foneetiliselt või lingvistiliselt või, aga uurime. Ja küll, ei lõõbi enam, see jäägu Andres Raidi tõsise saate teemaks. Abiturientide uuringus selgus, et on kaks seisukohta. Mida ma siis üldse väärt olen, kui olen kõiges keskmine? Sellel on oma knif sees. Läksin gümnaasiumisse põhimõttega, et ma ei tohi lõpetada medaliga, sest tavaline inimene ei jõuaks samal ajal hobidega tegeleda. Ma kardan, et see on pigem tütarso esindaja ütlus, võimalik, et mõlemad, aga esimene ütlus, et mida ma siis üldse väärt olen, sellest kumab nagu isas olendi jäänuste värksi läbi. Aga meiukesed, noorukesed loomulikult ei taha ju surra sundasendis. Mina pean selle selgeks saama, muidu mina ei ole midagi väärt. No jummal hoia sellise sunduse, sellise Stockholmi sündroomi käivitamise eest tuleks see Eesti või riik või haridusamet või kool või ükskõik, kes vangi panna esialgu kauemaks. Sest inimene loomulikult õpib, kuni elab, nagu ütleb Õilis Roja laulusalm. Ja sellepärast olen ma ka soovitanud paljudel inimestel, kui mina ütlen, et vaata, sinu küsimus võib olla sihukene, see tuleb ära lahendada, aga loe see läbi ja unusta ära, pane ta siia kukla karvade alla ja ära mõtleda peale enam. Siis, kui sul teda vaja on, ta tuleb plõksti meelde ja on olemas. No siit me jõuame jälle ühe teema juurde, mis on parasjagu pikk ja huvitav. Aga nõusoleku seadus, see tähendab ju spontaansuse surma. Lisaks, arvestades, et nii mõnigi tuntud näitleja on kohtusse kaevatud 20 aastat hiljem, võib selle nõusoleku seaduse kohaselt üks pooltest 20 aastat hiljem, see oli vist ka ühe tüma romaani pealkiri, välja mõelda, et kuuleks sa tead, ma annan su kohtusse, ma ikka nii väga ei tahtnud ka, ma ikka mõtlesin ei, kuigi ma ütlesin, kirjutasin, väljendasin, jah, põrsas. Ja siis on terve seltskond, kelle näod õhetavad peas, meie saime. No, mida te saite? Teil vaesekestil jäi endal ka saamata. Ja ikka see sama vana küsimuste rida, palun. mis juhtub, kui nii teha. Ühesõnaga, teeme nõusoleku seaduse, teeme nõusoleku seaduse rakendusseaduse, määrame igasugused huvitavad karistused, nüansid, mis tuginevad ainult nõusoleku seadusele, leiame repressiivisendid, kes... Mis juhtub, kui nii mitte teha? No ma ütlen teile, mis juhtub, kui nii mitte teha. Sada tuhat aastat on kogu elus loodus ilma selle, et ta hakkama saanud ja nüüd inimene kurat on üle. Hakkame kinni panema, kui 20 aastat hiljem. Oh, ma ei tahtnudki nii väga. Mis ei juhtu, kui nii teha? Selle mõelge ise. Mis ei juhtu, kui nii mitte teha? Seda mõelge ka ise. Ja kui me võtame nüüd mineviku vormi selle, mis on meie oludes sageli palju olulisem. Mis tehti, et nii juhtus? Mida ei tehtud, et nii juhtus? Ja ma ei tea, juhtub lausa vääramatult ka edasi või mida? Ühiskond on niisugune asi, mis peaks väljendama tegelikult ühte kuuluvust. Meil on ühine miski asi peale väliste sugutunnuste, mida võib ka juriidiliselt vaidlustada ja sättida 9-58 eri juhtumiks. Sest mina olen ju eriline, tõisitad olete kõik ühesugused. Ühiskond koosneb üksik isenditest. Ja ühiskonnas, vaat see on mul nüüd niisugune fantaasia. Ühiskonnas ei saa olla mina ja teised, meie ja nemad. Nagu klassikud ütlevad, kui on mängus meie ja nemad, on vere lõhna juba õhus. Ühiskond peaks olema siis eelmises saates tuttavaks saanud näitelaadne, et ühiskond on tema kõikide liikmete väikseim ühiskordne. Ehk siis üks kurjadima segane hägu. Kuidas sa saad olla mina? Kui sa pead kuuluma meie hulka, olgu see meie siis, no võt, kas riik, see oleme meie või riik, see on nemad. Kas Eesti oleme meie või Eesti on nemad? Kas Ohmooni erakond oleme meie või nemad? Ma võtsin jälle... Esimese pähe tuleva häälitsuse erakonna nimetuseks, ärge keegi tundke end puudutatuna. Vaatasin mina ühte klippi juba mitu päeva tagasi ja nüüd jälle ja mida mina nägin. Euroopa Liidu mingis institutsioonis võeti vastu. No hääletati kuidagi, ma ei tea, klaviatuuride vidinate ja pinnatega, et migrante hakatakse hulgi tagasi saatma. Kõik olid rõõmsad, kaks valget meest surusid kätt nende juurde, tormas ööga harmoneerivad nahavärvi neiukene ka kätt surma. Huvitavast tema on siis ka näiteks. No ma ei toogi näiteks, aga no on. Tema on migrandistaatusest välja saanud, tema ei ole. Ma ei taha ta kohta mitte midagi halvasti öelda, aga ma tahan öelda, et see sama kamp mõned aastat tagasi surus samamoodi üksteisel kätt hõiskas rõõmust. Nüüd hakkame migrante karjade kaupa vastu võtma. Ma tahaks minna selle kamba isendite juurde ja seda katset teha. Kas suudavad? No sest ma ei tea, kui hästi seda näha on, aga normaalne isend vaatab sõrme niimoodi või haamrikest või mida näidatakse. Ebanormaalne, nii. Kuidas nemad vaatavad? Ja kus on nende selge mõistus? Või tuul on nüüd sealt. Me peame ju tellijale näitama, et me teeme tööd looma moodi aju vabalt või kuidas seda öelda. Ma ei saa öelda või kui eestlane või muul, kui Euroopa Liidu organ või veel kuidagi. Mis see on? Arusaamine, on see seisukoht, on see meelekindlus, kus on selge mõistus? Ei, see on ehe karja instinkt, mille üks on antud juhul siis Eesti rahvale ajutiselt suhteliselt kasulik olnud nähtus. Ma niimoodi ettevaatlikult lähenen asjale, kui Vaino väljas seistes ülemnõukogu ees, küsis, ma ei teagi isegi, mis keeles ta küsis, kes on poolt ja tõstis esimesena käe. Ja kui saalides kommuniste nägi, et Nicaragua rahva kangelane topelt kommunist tõstab käe, kõik tõstsid käe, kõik olid poolt. Ei saa ju näidata, et ma mõtlen ka natuke, mis toimub. Mitte, et ma selle toimunu vastu olen, aga lihtsalt ma jutustasin teile ümber karjainstinkti olemust ja see jõudis isegi mul ema pidi ikka, ta ehmatas korralikult, kui BBC kella 6 uudised olid vist. Seal öeldi selge sõnaga, et Estonia declared independence. Raisk, mis? Esi uudis, ainukene kord. Ainukene mees, kes seda ka kirjatükis on maininud, on Tiit Madisson. Kõva mees oli. Pidevalt on meil, et kõigil, kes interneti näpivad, võimalus lugeda killukesi, et millal küll rahvas ärkab. Ja kui ma tohin küsida, et mis asi on ärkamine, selgitage palun lihtsamalt eesti keeles defineerige ärkamine, just selles kontekstis ärkamine. Kas ärkamine on see, kui kogu rahvas hakkab korraga ühte moodi mõtlema? Kõik on ühte moodi. Kõik on saa, nagu seal. Kõik teavad, et 2 × 2 = 5. Kas ärkamine on langemine pimedasse usku, mille vastu mõistusega ei saa? No tõske nüüd käsi, kes tahaks mulle juba peksa anda. Kõik hakkavad mõtlema ühte moodi. Nagu, noh, määrates selle iseenda ainukordseks kordumatuks jooneks, mõtleb ta, nagu juht ütleb, et on õige mõelda. Von Glehn. Nikolai von Glehn, Nõmme asutaja. Seie sagulen. Midagi ikka sai ka. Tema lemmik muusikapala oli. Ärgake nii vahid hüüdvad. Seda mängiti tema auks kord aastas Nõmme pritsumeeste maja tornist. Ja Nõmme kodulohuviliste koja eestvõtmisel. Seega vähemalt mõneks ajaks taastati, aga noh, see on ka kahe otsaga, sellepärast, et Nikolai von Kleenile võis see mõelda ka, meeldida ka sellepärast, et selle autor oli helilooja, kelle eesnime ma ei mäleta, aga perekonna nimi oli ka Nikolai. Ega ta kaua ei elanud, 46 aastat vist, sünni surma aasta järgi, aga nüüd on temaga. Ja kui nüüd mõelda, ärgake nii vahid hüüdvad. Mis seal teises salmis siis on? Esimeses on ka vihjeid ja viiteid igasuguseid. Vahid hüüdvad, Siion kuuleb, ta süda väga rõõmusteleb. Oli rõõmusteleb, see on niisugune arhailine vorm, aga ma ka täpselt ei tea. Ärgake. Siion rõõmustab, kui te olete ärganud ja kõik. No ma ei saa ju öelda sionistideks saanud. Allah, Allah. Seda ka ei saa siia peale öelda. Muidu ma ei ole. Ja küll. Parem lähme esoteerika radadele ja meenutame niisugest kena kohta, kus ma käinud ei ole ja kuhu mul ei ole ka kavatsust minna. See on Lääne-Tiibetis asuv Kailashi mägi ja see pidavat olema väga populaarne palverännu koht. No miks mitte? Ega selles ei ole midagi halba, kui palverännakule minnakse. Peasi, et nad ei joo ega laaberda. Mida tavalisest turistist mõningatel juhtudel võib oodata. Ja vaat Kailashi mäega on seotud üks selline kenakene esoteeriline moment, millega ma tahaks tervele hulgale mingis plaanis vaimselt või kurrat teab, kuidas ärganutele. Vaat inimene käib ju seal Kailashi mäe peal ka ära, võibolla mäe lähedal. Vaata! Ho-ho-ho-ho! Nii nagu mina vaatasin üle Türgi piiri Ararati mäge, et no see on ju siin samas. Poisid naelsid, et sinna on kõva 60 kilometrit või enamgi. No ma sain lähemal ka käidud nõuka ajal, sest poisid leppisid piiri peal kokku. See oli mingisugune Lääne-Saksa film, millega ma kuidagi seotud olin. No tõnd temaga. Aga käib inimene seal Kailashi mäe juures ära, väsib igat pidi, ma ei tea, mis ilm seal on ja kuidas seal on. Tuleb teine tagasi, midagi vaja ju öelda. Ja siis ta ütleb nendele, kes tema ümber kokku tulevad, kui tulevad, tõenäoliselt tulevad, et ma tahan teile rääkida ja mida kurat ma neile räägin, külm ja paha ja jalad õõrusin ära ja ei, kui ma seda mäge nägin, ma tundsin, et nüüd ma ärkan vaimselt tõeliselt ja ma võin teha teile kursused sellest, mida mina, millesse mina ärkasin. Ma, ja siis, no vaadake, teaduse puhul. See on nagu need Schopenhaueri küsimused, et esitame ühe laia küsimuse ja jõuame selle kitsa vastuseni, sest mis juhtub, kui nii teha? Sel peab olema küsimuse ja oludega põhjuslik seos ja võimalikult täpne vastus. See on minu mõelest teaduse olemus ja sellepärast mulle meeldivad ka ilusad aforismid ja andekad lühikesed vemmalvärsid, kus minimaalse hulga sõnadega on siuke pauk pandud, et prillid lendavad, vaimses mõttes muidugi, esoteerilised prillid. Ja selle ärkamise eripära on see, et No käisin minä seal mäe juures, kinga tõõrus ära, toit oli raisk. Aga siis ma hakkan rääkima ja see mägi sisendas mulle, et selle mäe peal elavad metskitsed on tegelikult eelmiste põlve surnute ja ei tea mis tarkade meeste ja munkade hinged. Need hinged ütlesid mulle ja edasi tuleb juba täielik ja seda võib laiendada hullumiseni. Aga noh, muidugi võib siin öelda ka, et selle Kailashi mäe kohta. Sellega on seotud muidugi igasuguseid huvitavaid asju. Sellega võib olla seotud näiteks see, et kuidas ma seda seletama hakkan? Vaat, need udu-uurijad, need ärganud, seletavad sinuga, mis juhtub, kui sa ära sured. Tegelikult jutustatakse seal ümber paari, kolme lihtsat asja ja ei muud midagi targemat. Et vaat, tunnel ja hele laik ja siis hakkavad juba tõlgendused olema. No ma olen ise ka käinud seal tunnelis ära, näinud just kui silueti, näinud ennast ülevalt kõrvalt. Jah, ja see võib olla võimalik. Aga võt see Kailashi mäega seotud tark lause on see, et mungad mõnikord pidavad seal minema no, nii-öelda teise tup. Viskama pikali ja lõpetavad hingamise, südame tegevuse, kõik lõpetavad ära ja on just nagu surnud. Ja seda nad nimetavad külaskäiguks, sest no nädala paari pärast nad ärkavad jälle üles, nagu poleks midagi olnudki. Ja tark lause, mis ühe munga jutust välja on tulnud ja mida ma kuskil mujal ei ole, no võibolla keegi on fantaseerinud ka selle, on see, et kui sa sured, sa ei märka seda. Lihtsalt su keha kaob tagant ära, aga sina oled selle tervikruumi osa endiselt edasi, sa saad kokku, noh, nendega, kes on juba seal, pidi olema ka nii, et kui keegi sureb, kes ei ole oma meditatsioonidega nii kaugele jõudnud, siis mõni kogenud munk läheb ja sureb ka, et selle kadunukese hing aidata õigesse kohta. No see on muidugi huvitav jutt ja lasta olla, mõelge ise edasi. Aga meil siin see ühiskond ja meie ja nemad, sellega tahaksin mina jõuda korraks ka sihukesse kohta nagu taas pealkirjade juurde tagasi. Vilja Kiisler. Need, kes Kaja Kallaselt empaatia võimet nõudsid, ei olnud seda oma omi, ta veel ütles, ameteid pidades mitte kunagi ilmutanud. Vaadake, kui täpne ja hea tähelepanek. Kaja Kallasele heideti ju ette, Kaja Kallas ei ole ärganud nagu meie. Teine kiht pealkiri oli, kuidas Jürgen Ligi kurjustas võti kommentaatoritega. Ainuüksi suluseis ei õigusta poolehoiu avaldust Iraanile. Võti kommentaatorid ei ole kurat ärganud. Tegelikult oleks pidanud määrama Iraani kahjuks kaks penaltit suluseisu avastamise eest või umbes nii. Meil on täielik segapudi, Kusjuures see ärkamine, ärkasa Ekrele või Keskerakonnale või Eesti 200-le või Reformile, kindlasti on seda pudipadi veel. Sa pead ärkama juhi alla ja sul ei ole edaspidi teist juhti peale meie juhi, kes ütleb. Kuidas sa edasi nüüd ärkama pead ja mis sa selle ärkamise eest kõik maksma pead ja nii edasi? Põhimõtteliselt ei lasta inimesel ju olla tema ise. No, imikute avastamisest ja maailmaga kohanemisest ma olen teile juba rääkinud, eks ole? Ma ei mäleta päris täpselt ilmselt, ma ei ole teile rääkinud, no siukene mõttekäik, et pikka aega unistasin ma vaiksest ja rahulikust sünnipäevast. Ja kui see aeg kätte jõudis, pistis ema kriiskama ja emand vastu tagumiku peksma. Ma arvan, et naised vähemalt saavad aru. Iga ühiskonna liige, isend kui niskene, koosneb tegelikult kaunikesti instinktidest. Ii nagu imik, imikul ka oma instinktid. Mida teadus on korduvalt ümber lükkanud minu pärast kas või sellega, et kui ma olin nii 10 aastat vana, võibolla ka vanem, sest ma ei mäleta, millal see ära pöörati, imikud ei tunne lõhna. Ja minu küsimus oli, kuda kurat leiab imik oma ema tissi üles. Ja siis korraga ma nüüd lõõbin natuke. Briti teadlased tegid kindlaks, et kui et imikud tunnevad lõhna, sest kui imiku lähedal puuksutada, hakkab imik nina kirtsutama. Umbes niimoodi, no, need katsed on väga lihtsad ja naiivsed, aga vaat keegi on pööranud nii kapitaalselt pea peale, et iiveldama ajab. Instinktid, süüa nagu tahaks, ma ei hakka siin püramiidi ümber jutustamast. Seks on häda vajalik vastas sugupoolte vahel. Muidu ei ole seks häda vajalik, on sama vajalik kui kiviga lutsu viskamine. Võim, mina olen midagi, sest mina söön rohkem kui sina. Vastavalt kõigele sellele eelmisele. Ja kui ikka püramiidi peale ka mõelda, siis isegi seal on see sisse kodeeritud. Peab olema rahuldatud eelkõige inimese domineerimisvajadus. Ehk siis, mul on suurem kui sul, mina istun sulle pähe tõksti. Ja kuidas seda domineerimisvajadust või üleoleku vajadust rahuldatakse? Vaat sel ei ole mingit tähtsus, seda võib ise vaikselt kardina taga rahuldada, seda võib avalikult lasta ennast imetleda. Ma räägin teile, kuidas ma ärkasin. No, muidugi peab olema ka teataval määral nii-öelda karismaatiline isend. Ja tavaline, no kuidas ma ütlen nüüd, isend afikene võib olla ju rahuldanud oma domineerimisvajadusega sellega, et ta ostis endale saapad, mis talle meeldivad. Tuletame siin meelde vene kirjandusest piinlemist teoses sinel või kuskilt mujal. Kõik mina sõin sellise asja ära. Ma olen parem kui sina, eks ole? Mina ei käi kunagi poes korviga. Mina võtan alati käru. Hea küll, ei nori. See on mõned jaoks liiga keeruline. Inimene ostis omale saapa, tunneb uhkust. Tema domineerimisvajadus on rahuldatud. Ostis endale autokese. Täpselt samamoodi üleoleku vajadus on rahuldatud. Mina kuulun autoomanike hulka. No, olen uhke oma esivanemate suuruse üle, mis sellest, et ise olen. Ja kui keegi ütleb mulle, kes ma ise olen, ma kaeban raiskohtusse, sest minu esivanemad aastatel 1512 kuni... Ja sina pead mind nüüd austama. Ma olen uhke, et minu lemmik vutimeeskond võitis. Ja kõik see, mis rahuldab seda uhkustunde vajadust, rahuldab ka tarbimist. Ja mõnes mõttes see on ühiskonda stabiliseeriv faktor, sest kui öeldakse järgmisel... Mis kurat võib öelda, sellel suvel on moes vaat niisugused naasugused esemed, ostke kõik! Ja need esemed on kuradi kallid. Järgmisel suvel ei maksa nad sitat suurt midagi. Inimesed on rahul, kui nad saavad enda silmis silma paista. Nad on rahul, kui neile antakse seda sama reklaamiinfot, mis laseb neil ärgata ja hakata silma paistma nagu 90% ülejäänud rahvast. Halleluja! Tuletage nüüd meelde, kelle teost ma siin nagas imiteerisin või mõni võib öelda ka mõnitasin. Loomulikult vabandan, teose autor oli kõva mees. Propaganda ja selle inimese rahuldamise, oleks füsioloogia juurde, siis on selgem, teine kannikas on nii nimetatud liberaalsete väärtuste liberaalne propaganda, mida võib tinglikult sõnastada ka nii, et mina olen ainulaadne isiksus, aga kõik ülejäänud, vaat need on ühesugused. See propaganda on mõeldud välja arenenud refleksimehanismiga inimestele. Sul on tähtis, et sa saad esimesena teada, mis tuleval suvel moes on ja sa saad selle kuskilt juba hankida odavalt, demus. Mitte originaali. Sa ostad, no naiste rahvas näiteks ostab, ma nüüd ei tea seda terminoloogiat, aga võibolla mingisuguse Gucci eseme. Ma tean, et oli film Gucci'de tragöödiast või, no hea küll, Gucci aitab selles küll, ma ülejäänusid ei tea. No minu jaoks näiteks on mõneti oluline Camel Active, sest seal mu meelest on materjal normaalne ja peavad need asjad, see särki on 10-15 aastat vana vist. Aga jah, ülejäänud on ühesugused, mina pean saama esimesena teada, mis on moes, esimesena hankida, esimesena saan selle selga panna ja öelda, et nüüd turakad ju ei saa aru sellest, mina olen ainulaadne, teie olete ühesugused. See on jah, see propaganda on esimese hooga mõeldud eelmises saates käsitletud 90% aktiivsematele isenditele, kellel ei ole mingit oma arvamust, kellele tuleb öelda, kuidas asjad tegelikult on ja jäs ma saan, ongi nii, kust ma saan? Minu mõelest need on isendid, kellel emake loodus on üldse mõtlemise ära keelanud. Need, kes ütlevad, et millal küll rahvas ärkab ja hakkab minu juhtimisel selliseks kui mina. Ja eks see olegi see sama liberaalne propaganda, mida surutakse peale riigi, rahva, massi, riikliku ja euroliiduliku propaganda raames. Me hakkame immigrante välja saatma, me hakkame immigrante vastu võtma, me hakkame ise immigrantideks ja tõmbame siit. No võibolla ka, aga muidugi, kas nad sellest aru saavad? Asi on selleski, et intelligents, ehk haritud inimesed, kellel on amet, sidemed, mingisugune väike mõjuga ühiskonnas küsime tema käest ja kui vastus meile meeldib, siis ütleme, jah, tark mees, kui ei meeldis, mingu ta persemas segase jutuga. Intelligents on selline omalaadne vahelüli. Selle 10%, millest sai möödunud saates räägitud, ja 90% vahel. Nad nagu ja nagu ka mitte, sest nad tahavad tegeleda oma elu ja oma asjadega, mitte hakata sellele 90%-le lapsehoidjateks. Koguneme kokku, laulame seda laulu jälle ja laulavadki silmades avakosmos. Ja nad isegi võivad teksti pähe õppida, aga nad ei tea surmani, milles see laul oli. Nii nagu üritasin kunagi Kopfvillemi ühte laulu seltskonnas lahti mõtestada. Ma esinisin sellega isegi lavalt ja seletasin ära rida reaalt. Mida see laul tähendab, kui selle on põgenik Kanadas eesti keeles kirjutanud. Ei noh, naerdi õige koha peal nagu praegu siis stand-up pareid. Aga aru ei saanud keegi. Üks kamraad kunagi tuli isegi lausa küsima, et ma olen seda 2 korda kuulanud. Ma ei saa ikka aru, kus sa selle võtad. No see tähendab, et ma isegi ei oska seletada, mida see tähendab, aga see tähendab, et ta ei saagi aru. Inimesed on huvitavad. Neil on vaja üleoleku tunnet, kas või autosugessioonina. Nad ei suuda. Lahustudes ühiskonnas olla siiski ühiskonda tervise poole aitav mõjutaja. See mõjutaja. Mitte see suunamudija või miski, need on, no, vaadake ise, ma üritasin, ma ei taha rohkem, sest teate, ma olen vana. Ma olen selle jaoks liiga vana, et avastada seda, mida lapsed liivakastis avastavad. Aga jah, intelligents, selle olemus ja funktsioon on nüüd selge. muidugi inimesed paljud tahavad näidata endale, et nad mõjutavad ühiskonda. Enamalt jaolt muidugi lollustega, aga mõnikord ka süütus siiras hardas lootuses. Te olete kindlasti peaaegu kõik näinud, kuidas, no ütleme, et on tee, on sebra ja on valgusfoorid. Mis lasevad autodel liikuda ja on nupuke. Inimesed tulevad, tallavad seda nupukest ja ootavad, kuni nende tahe võimule pääseb. Nad võivad ka teistele rääkida, et tead, see jube pika perioodiga ma vajutasin mitu korda, siis alles hakkas kuidagi mõjuma, tehnika on ka ja nii edasi. Nad tallavad foori nuppu, et panna põlema endale soodustuli ja minna. Mina panin seisma autoliikluse. Nad arvavad, et nad suudavad mõjutada autode voogu. Ei suuda, sest 99% juhtudest ei ole see nupp üldse kuhugi ühendatud. Sellega jäädi vahele aastat 30-40 tagasi vist New Yorkis juba, tuli see välja ja oli skandaalikene ja nii edasi. Kui see nupp toimiks, juhtuks see, et meie liiklus oleks täiuslik vabakäigu hullumaja vorm. Unustage ära igasugused rohelised lained ja kõik. Üks hull tallas nuppu ja tahtis näha, kuidas tema tahe võidule pääseb. Muidugi on niisugune termin ka nagu võim. Aga võimu puhul peab arvestama, et loodus on sättinud umbes nõnna, et võim on ikkagi perekondlik äri ja antakse teist edasi ka pärimise teel. Tahad või ei taha, siin on muidugi seda ruut ja ristpesiti seoseid meie tänase valitsuse puhul korduvalt. Meedias või sotsiaalmeedias näidatud või on võibolla ka mujal, kes on kelle assistent, kes on kelle nõuandja ja nii edasi. Seega tahad või ei taha, no meil muidugi need kuradi korruptsiooniseadused. Ma olen siin mitu korda esitanud küsimust, et kas lavastaja Rein Oja tohib oma tükki võtta peaosasse oma venna või vennapoja. Need on head näitlejad, kuradi head näitlejad. Või on see korruptsioon ja ta peab võtma kellegi, no, mingisuguse Mõmmküla harrastusteatrisse, siis ei ole korruptsioon, kuigi kui keegi sihukes tegelast talle soovitab, et vaat siis ei ole korruptsioon. Tähendab, tal on kaenlas paras sports komprat juba Rein Oja vastu ja vaat see teine seos, millest ta oma nina ei näita, ongi korruptiivne juba, sest võib välja tulla, et Rein Ojale soovitati soovitaja oma sugulast. 100 aastat tagasi toimus meie planeedil midagi, mis oli ikspidine ja kummaline. Ma pean siin silmas esimest maailmasõda, tehnoloogilise korra vahetust, uute jõujoonte kujunemist ja üldse ime asju. Kui keegi viitsib, uurige palun välja, kust on tulnud, et lapsi hakati leidma kapsaste vahelt, mida kujutasid endast imikute inkubaatorid näitustel, meeletu lapsendamiseks suunatud lastekodu laste hulk veeti kohe eri vagunitega, mis see kõik võis olla. Haiguse muidugi takka otsa. Siis visake pilk 100 ja enam aasta vanustele hullumajadele ehk vaimuhaiglatele. Isegi tänastes filmides näidatakse tõelisi losse. Kuigi arvestades nüüd, milliseid inimesi seal kinni hoiti ja mis tingimustes, eriti madalamatel korrustel, oleks ju tavalistes parakidest piisanud. Ja võt siis toimus midagi, mis väga suuresti muutis maailma korda. Isegi vanad filmiklipikesed, mida siin seal aegajalt näha võib, on kohati eriti maailmanäituste paviljonide suhtes, on väga imelise. Väga mõistmatud, kui vaadata lähedalt või kui vaadata omaaegseid hiigelhooneid. Minu pärast 100 aastat või natuke rohkem kui 100 aastat vanad, tolleaegsed pilvelõhkujad, 8-10-15 korrust, no kurat, seal oli ju ka talv. Kes tassis sulle vee, kas või 8. korrusele ämbritega? Või vaatame, väga lihtne asi, mul oli kunagi pildi postkaartide komplekt Petro Dvorets. Selle ma sain omale siis, kui keegi sugulastes käis seal ilmselt ja küll ma imetlesin neid. Kujusid, purskaevusid ja ma mõtlesin, et kuda pärgli moodi need purskaevud saadi möödunud või üle möödunud sajandil purskama. Kes tegid need skulptuurid? Kes tegi nii uhke fassaadi? Kui ajaloo õpikus on portspilte erakordselt minu toonaste moodupuude järgi, nüüd ma ikka kannatan välja, erakordselt räpaseid lihtsa koelisi lolle talumatse, kes ma ei usu, et siukesed linnas elasid. Ja muidugi see, et kui linnas elasid, need, kes käisid ülikondadega, kes elasid kõrgetes majades, kuhu nad ise vett üles ei tassinud kütte puudest rääkimata ja korstnaid polnud ka näha. Seal oli niisugune kontrast mu jaoks. Kas tõesti nende talumatside hulgas oli karjade kaupa andekaid skulptoreid? Kus nad õppisid, kes neid õpetas? Ma ikka tolla ajal juba käisin ka kunstinäitustel, kus kohe sisse astudes oli seltsimes Markelovi tehtud suure juhi Vladimir Ilitš Lenini püst või hiigel pea puust tehtud ja Markelov oli see kõva mees, kes neid tohtis teha. Eks neid vaadates tekis mul ka küsimus, et kuidas siis tema oskab nii erakordselt sarnaseid teha, teised nagu ei tohigi teha ja Vint näiteks ei tohi minna kaugemale kui Muruplats ja Triibuline toru. Oli üks siuke periood, see oli vist 70-ndatel. Vaadake ajalugu selle pilguga, et kuidas see füüsika seaduste järgi võimalik oli. Kui ehitati tohutu hulk punastest tellistest maju, kus neid telliseid siis tehti? Millest? Tellised nõuavad ju ka parajat. Kuumus tähendab, keegi peab metsa lähedalt maha võtma. Kuskil mõne maali või filmiklipi taustal võiks ju olla tellise vabriku suitsev korsten. Või mõni vankritäis telliseid sõidab hiigel ehituse hoovile. Ja küll, nüüd me oleme läinud päris kaugele. Kui te kannatate neid jutte välja, olge te tänatud, kui see teid kuhugi torkab. Olge te veel rohkem tänatud ja kõige rohkem olge te tänatud selle eest, et te meie seltskonda jälgite ja toetate, et meie püha sõda saaks minna edasi. Olge tänatud toetuse eest ja ega seda lähiaastatel vist piisavalt saagi, aga me ei nuta ja meie püha sõda läheb edasi.
Poisi klunni põlve pikkust meelitas laul. Pelgu linnast tüdruk eksis huulil ta laul. Sirgus suureks poisikene viiside vallas, laulusuine tüdruk noorus rarasid tallas. Päeval öösel hommikul ja õhtul saatis neid laul. Tanu alla tüdruk tõttas kaaslaseks laul. Sammus mehe pundar sõttas saatjaks ta laul. Laule lauldur lõbusaid ja kurva meelseid. Vastu karva viisikesi mitmekeelseid. Kraavi kiskund elu vankri teele upitas laul. Põlves laulu Mikku ja Mann. Sauna taga oli tiikon lõhkine pann. Kalle Kosta laadalt ostis valge hobu. Muti onul kadad põõsa juure all kodu. Mööda pikka talve teed sõitsid saani. Vahel kallimalt ka kirja postipost tõi. Palju poleks tohtinud olla üks ainus õi. Mikki hiirkord piiritalt merele sõitis. Raskel päeval väike mees kõik lahingud võitis. Hallipäine paari mees silmi veel igatsen.
Soo rannale taas laul. Pelgu linnas tüdruk eksis huulilda laul. Sirgus suureks poisikene viiside vallast, laulusuine tüdruk noorus radasid tallas, päeval öösel hommikul ja õhtul saatis neid laul. Päeval öösel hommikul ja õhtul saatis neid laul. Päeval öösel hommikul ja õhtul saatis neid laul.